jälkiistunto.
Se on se aika viikosta taas. Olen Ariel Nelonimi. Tervetuloa kaikille kuuntelijoille ja tervetuloa myöskin tämänkertaiset vieraat. Eli heitä on tällä kertaa täällä kahden uuden kasvon ohessa myöskin. Lähdetään liikkeelle sieltä Konkarin osastolta sanalleen päätoimittaja emeritus eläkeläinen Hannu Nyman.
Huomenta.
Mitäs kuuluu?
Kiitos. Tämän aamun talvi yllätti vähän.
Eikö niin? Sillä,
joo, mä olin varustautunut. Me oltiin laitettu jo takapihaakin vähän kuntoon ja mökkiä jo niin kuin kesäkuntoon. Ja sitten tulee takatalvi. Ja...
No ei tämä vielä paha.
No ei tämä nyt paha.
Mm. Vähän, että kun pääsisi nauttimaan siihen jo siihen auringon ja lämmön vaikutuksella.
Pettymyksenä.
Tulee joskus.
Näin se on, joo. Sitten filosofia, tohtori, kolumnisti, poliitikko ja myös pitkään meppinä toiminut Eija-Riitta Korhola. Tervetuloa.
Kiitos. Ja Hannulle sanoisin, että aina pitää olla pienet vappurännät.
Niin ja juhannus
on
toinen
kiva.
Juuri.
Joo, mutta niin hyvää yrjönpäivää. Tänään
kuten
on
myös.
Se
joo.
Merkittävä päivä, jolloin esimerkiksi Etelä-Euroopassa on tässä Jordi, kirja ja ruusun päivä. Naiset lahjoittavat lemmityilleen kirjan ja miehet lahjoittavat ruusun.
Minkälaista kirjaa vaikka Hannu voisit nyt sitten toivoa?
Kyllä mulla yleensä se on liittynyt. Historia on tietysti aina kiinnostanut. Et joku semmoinen, joka niin kuivaa kuin se onkin, että siis ota vaimolta vastaan historiakirja, niin se nyt ei tietysti ihan ole sitä kaikkea. Mutta hei, ennen kuin menet eteenpäin, niin kun sä mainitsit Eerita tästä tämmöisestä merkkipäivästä, niin tänään valtakunnan päälehti kirjoitti pääkirjoituksen, että me onnittelemme, Paavo Lipponen täyttää tänään 80 vuotta.
Onneksi olkoon sitten.
Juuri näin, joo. Minkälaisen kirjan sinä haluaisit antaa vinkiksi kaikille naisille, jotka antavat vaikkapa miehelleen sitten joku kirjaa?
No kyllä mä nyt otan oikeuden vetää kotiin päin, koska mä oon viime aikoina kirjoittanut kaksi kirjaa ja miehet erityisesti rakastaa mun kirjaa Ilkeä. Ja ongelmia. Se on vähän niin kuin kirjoitettu insinöörimiehille.
Oi, se oli täsmä.
Joo, niin mä niin kuin ajattelin, että vaikka en mä tätä ajatellut silloin, kun mä kerroin tänne, että tässä oli nyt ihan tällainen vilpitön ajatuskulku, kun tulit kysyneeksi.
Joo, ilkeitä ongelmia. Hei, sitten on meillä täällä myöskin teologian tohtori, tubettaja Ville Mäkipelto.
Kyllä, huomenta. Mukava olla täällä ensimmäistä kertaa.
Niin, ja myös Muusikko
ja mitä kaikkea nyt sitten tullut harrastettu aivan varrella.
Joo, tuossa että hetki sitten soi sumusade yhtyökin teidän uutta musiikkia.
Nice, mahtava tulonne vieläkin soi. Joo, se on kyllä. Se on edelleen itselle tärkeää musiikkia. Kyllä me musiikkia tehdään vieläkin, että vähän vaan hitaammalla temmolla.
Sä oot siis tämmönen tubettaja, joka tarkoittaa sitä, että sä istut sitten sinne niin kuin moni näinä päivinä etäyhteydellä lievittämän ihmisen ikävää toisten luo, mutta sulla on kamera päällä, niin kuin kaikilla ei Teams-palavereiden aikana ole sitä kameraa
kyllä,
päällä.
Mutta kyllä.
Jos sun pitäisi lyhyesti kiteyttää se, että mitä sä siis tubettaat oikein, niin mitä se on?
Tubettaja on semmoinen henkilö, että aina näytillä alkuun, siis että yksi videoita YouTubeen omalla persoonanaan, omalla äänellään omista ajatuksistaan. Mun tubekalava on siitä vähän poikkeuksena, että mä teemme tietovideoita, eli tutkimusmatkoja ihmismielen ja maailmaa. Käsitellään muun muassa sitä historiaa. Yritetään tehdä sitä mahdollisimman kiinnostavasti niin, että varsinkin nuorempaa sukupolvea kiinnostaa, mutta myös kulttuuria, maantiedettä, yhteiskunnallisia asioita, psykologiaa, uskontoja, jotka on oman koulutuksen kautta itselle tosi kiinnostavia. Niin. Sieltä löytyy monenlaisia. Videon otsikot on esimerkiksi 50 ihmeellistä faktaa maailmasta tai sunnuntaina tulee 10 aavekaupunkia ympäri maailmaa.
Mielenkiintoista
tarinoja ja kulmien kautta tuo myös tietoa ihmisille.
Mm. Ja nyt tässä live-tilanteessa niin mä en pysty editoimaan myöskään noita sun sanoja. Eli se täytyy olla aika niin kuin nuorille, varsinkin kun tekee videota, niin ne pitää edetä tosi nopeasti.
Kyllä,
siellä
kyllä.
Ei ajatustaukoja sallita.
Juuri näin. Ehkä mun videot ei ole niitä kaikista nopeatempoisia, mutta kyllä ne välttämättä tämmöisen edellisen radioonia, mutta sitten aika nopeasti.
Kyllä näin. Sä oot siis YouTubettaja ilman tupeeta.
Kyllä.
Hyvä. Hei, tässä on kolmikko siis tälle perjantai-keskustelulle. Ja lähdetäänpä liikkeelle itse asiassa, kun pääsit hyvin lämmittelemään äänihuulia tässä. Niin Ville Mäkipelto, mistä ensimmäisenä puhutaan?
No mulla, kun sä kutsuit tänne ja sanoit, että joku ajankohtainen aihe pitäisi ottaa, niin mulla on sitä eteenpäin mielessä semmoinen aihe nyt tässä kuin vihapuhe ja nettikiusaaminen, ja nimenomaan vihapuhe netissä. Mä haluaisin pohjustaa tätä sanomalla, että niin yleisesti ottaen mä ajattelen sillä tavalla, että netti ja sosiaalinen media on tuonut maailmaa enemmän hyvää kuin huonoa. Eli se on tuonut mulle ammatin ja se on verkottanut yhteiskuntaa ja ihmiset pääsee olemaan helpommin kontaktissa toisiinsa. Eli tullaan puhumaan nyt aika paljon netin vaikupuolista, niin tämä pohjustus on makko tehdä, että mä ajattelin tietenkin, että enemmän hyvää kuin huonoa. Mutta tosiaan se semmoinen niin nettikiusaaminen ja vihapuhe netissä on semmoinen lieveilmiö, johon on itse tubettaja niin henkilökohtaisesti törmännyt. Ja mä tein siitä pari viikkoa sitten videon, jossa
Mä ensimmäistä kertaa kerron sellainen, että minkälaisia vihakommentteja mä oon saanut. Erilaisia ilkeitä persoonallisia kommentteja. Välillä kun ihmiset on mukaan eri mieltä, niin ne saattaa ilmaista sen vähän niin kuin ikävällä tavalla ja kohdistaa sellaista asiatonta kritiikkiä muuhun. Mä ajattelin, että mun saamat kommentit ei ole edes niin kuin pahimmasta päästä. Et esimerkiksi monien erityisesti nuorten naispuolisten kollegojen kanssa on puhunut, niin he on saanut kyllä tosi niin kuin uhkaavaa ja jopa semmoista niin kuin tosi naisvihamielistä kommenttia. Se on ollut semmoinen asia, joka on tosi paljon pyörinyt mielessä ja nyt se nousi uudestaan mieleen, kun Mannerheimin lastensuojeluliitto teki kyselyn, jossa selvisi, että tosiaan nuoret niin kuin päivisin kohtaa erilaisia ilkeitä kommentteja. Lievimmillään, mutta pahimmillaan sitten ihan uhkailua ja seksuaalista häirintää netin kautta. Joillekin voi helppo ajatella, että julkisuuden henkilön pitää vähän sietääkin ja pitää vähän paksunahka, jolloin, mutta sitten kun tavalliset nuoret ja lapset joutuu kohtaamaan sitä, ja kun koulukiusaaminen siirtyy esimerkiksi WhatsAppiin tai somepalveluihin, niin se rupeaa olemaan aika huolestuttavaa, varsinkin sitten kun meillä on lapsia ja nuoria, jotka elää jo valmiiksi vaikka vaikeissa kotioloissa, ja ne ei voi kotona puhua niistä asioista, ja sitten netissä vielä kärjistyy kiusaaminen ja tämmöinen, niin se on semmoinen niin kuin huolestuttava ilmiö, että siitä voitaisiin vähän keskustella ja ehkä enemmän nimenomaan siitä kulmasta, että mistä se johtuu, että netti altistaa tämmöiselle niin kuin vihapuheelle, ilkeille kommenteille ja sitten toisaalta, että mitä me voitaisiin tehdä, että netti olisi turvallisempi varsinkin lapsille ja nuorille.
Tärkeä kysymys.
Niin tosiaan, että jos 10 vuotta sitten me oltaisiin kuultu tällainen käsite kuin vihapuhe, niin ei me oltaisiin oikein ymmärretty, mitä se tarkoittaa. Että tämä on uutta. Ja mä itse ajattelen, että jotain on tosiaan niin kuin muuttunut meidän kulttuurissa peruuttamattomasti. Kyllä tässä on uusia elementtejä, ettei mun mielestä tätä voi verrata ihan entiseen menoon. Vai mitä sä ajattelet? Oliko mä aina oltu ihmiskuntana näin kurjia?
No mä ajattelen varmaan jotenkin sillä tavalla, että tämä niin kuin nykyinen mediakulttuuri on semmoinen, joka on niin kuin, joka vahvistaa tätä tämmöistä niin ihmisten ilkeyttä. Kyllä mä ajattelin, että semmoista ilkeyttä ja toista vihasta kohtelua on aina ollut, mutta nyt kun mediakulttuuri on semmoista, että media seuraa meitä sänkyyn, kun me katsotaan kännykkää siellä ja me ollaan jo kaiken maailman sosiaalisessa mediassa, jossa kaikilla on niin kuin vapaus oikeasti puhua, niin se jotenkin niin kuin korottaa tätä tämmöistä, sitä mitä on aina ollut olemassa, niin se korottaa sitä niin kuin potenssiin 2.
Ja eikö tämä ole siinä mielessä myös haastava sana, koska sitähän ei ole määritelty siis lainsäädännössä tai rikoslaissa?
Mä tiedostan sen, että tähän vihapuhekäsitteeseen liittyy paljon niin kuin poliittistakin keskustelua ja ihmiset kritisoivat, että siitä ei pitäisi puhuakaan. Mä en välttämättä haluaisi viestää niin kuin siihen, että onko nyt vihapuhe oikea käsite vai ei, vaan niin kuin ylipäänsä siihen ilmiön, että ihmiset kohtelee toisiaan ilkeästi.
Vihan leimaamaa kielenkäyttöä.
Mulla tulee kaksi sellaista kysymystä sulle. Toinen on siis tämä anonymiteetti. Siis, onko siellä mitään tehtävissä? Siis, ja näetkö sen, että nimenomaan siis tämän nimimerkin tai nimettömänä
toimiminen on yksi sellainen, joka tätä, että ihminen ei joudu tavallaan millään tavalla.
Hän pystyy pakenemaan sen taakse, että hän on nimimerkki. Sieltä käsin hän voi heitellä oikeastaan niin kuin mitä tahansa tähän peliin. Ja toinen kysymys on se, että niin kuin sanoit, Eeri, että koko käsite on vieras, että ennen puhuttiin kritiikistä, että sai esittää kritiikkiä, ollaanko niin se raja ikään kuin ylitetty, että, ja missä kulkee ikään kuin se raja, että voi esittää reilusti kritiikkiä, mutta onko siitä tullut jo semmoinen, että sitä ruvetaan tulkitsemaan heti vihapuheena, jos joku kritisoi. Mutta mikä tämä nimettömänä, onko se oikeasti vai esitykset ihmiset myöskin jo nimellä?
Joo, noi on tosi hyviä näkökulmia. Mä ajattelin, että on niin kuin se nimettömyys voi vielä edelleen vahvistaa sitä ilmiötä, että nykyään netissä on paljon tämmöisiä niin kuin nimettömiä kuvalautoja, niin kuin Suomessa on tämmöinen pahamainen ylilauta, jossa ihmiset voi täysin nimettömänä postata siis sisältöä. Ja yksi niistä esimerkkeistä, jonka mä esittelin siinä omassa videossa, oli semmoinen, että mua yritettiin tällä nimettömällä kuvalaudulla maalittaa. Oli laitettu linkkiä mun videoon ja todettu, että tämä Mäkipelto on tämmöinen, mitähän käsitit siellä? Siellä puhuttiin, että Mäkipelto on tämmöinen arvomarksilainen mädättäjä. Ja sitten käskettiin, että nyt armeijat käykää hänen kimppuun. Ei se lähtenyt onneksi siellä. Että siellä jopa mua niin kuin puolustettiin siellä nimettömällä kuvalaudalla. Mutta kyllä tämä nimettömyys varmasti tuo siihen uuden ulottumuuden, mutta valitettavasti myös nimellä ihmiset on aika hurjaa näinä päivinä, niin kuin tietää esimerkiksi Twitterin keskusteluista pahimmillaan, että ne voi olla tosi kärjistäviä ja henkilön käyviä ihan omalla nimellä. Ja sitten jos mietitään vaikka koulukiusaamista, niin sehän tapahtuu omalla nimellä, omilla kasvoilla ja sitten se voi siirtää somepalveluihin myös.
Kyllä mä ajattelen, että sosiaalisen median myötä siis jokin on muuttunut sillä lailla peruuttamattomasti meidän kulttuurissa. Että me ollaan sanottu hyvästi tietynlaiselle sivistykselle, joka oli ennen sellaista harkintaa ja yön yli nukkumista, että kun kirjapaino ja lukutaito, niin ne niin kuin vapautti meidät, ne nosti meidän sivistystasolla siinä mielessä, että me mentiin huhujen ja jurujen maailmasta niin kuin painetun sanamaailmaan. Ja sitten se painettuun sanaan liittyy tietty harkinta ja vastuu ja mustaa valkoisella ja ei sopinut sanoa mitä tahansa eikä sopinut laverella. Ja mä en edes osannut, kun mä olin nuori seurakuntanuori niin, ja mä luin jotain Raamatusta niin kuin Jeesuksen kohtaloa, niin mun oli hirveän vaikea kuvitella, että miten juutalaiset niin kuin parissa päivässä muutti asennettaan. Niin, että ne oli valmiit ristiinnaulitsemaan hänet, jota juhlien otettiin vastaan. Ja nyt mä osaan kuvitella sen. Niin kuin sosiaalisen median myötä mä osaan kuvitella sen, että joku joutuu sellaiseen turbulenssiin. Ja siinä on niin kuin aivan oleellisessa roolissa tämä nimettömyys. Internet ja sähköposti on myös mahdollistanut tämän välittömän reagoinnin. Ja me ollaan nähty just monta nopeaa kohua, jotka on johtanut ihmisen tuhoon tässä. Ja toinen näkökulma mulla on siis se, että kyllä mä myös uskon, että tämä on niin kuin saastuttanut meitä kansakuntana sen takia, että Jeesus sanoi näin, että ihmistä ei saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan se, mikä tulee suusta ulos. No, ihmisillä tulee suusta nykyään ulos hirveän paljon sellaista harkitsematonta. No se saastuttaa meitä.
Mm. Itse asiassa siis me palataan taas tähän tämmöiseen arvokysymykseen, siis arvomaailmaan, just mitä sä sanoit, että kun puhut sivistyksestä, mutta että jostakin paljon syvemmästä kysymys, että me eletään semmoisessa jännässä niin kuin kaksinaismoralistisessa maailmassa, että hienoissa puheissa sanotaan, käytetään tätä, että se mitä haluat ihmisten tekevän teille, niin tee se ensin heille, että tämä on semmoinen, joka ohjaa meidän toimintaamme, mutta sitten kun mennään siihen käytäntöön, niin se jää johonkin ihan tuonne periferiaan, että me emme todellakaan toimi lähimmäistämme kohtaan niin kuin me toivomme, että meitä kohdeltaisiin. Että joku tässä ihmisten niin kuin arvo maailmassa on rapautunut tai rapautumassa, niin että ei ole enää semmoista tavallaan, niin kuin, joskus tuntuu ihannetta, että mitä me voisimme niin kuin ihmisinä, se sivistys toi meille jotakin paljon, mutta jotakin on niin kuin murenemassa tässä.
Mä ajattelin, että toi Eijariitan harkinta on aika oleellinen käsite siinä, kun puhutaan, miten sosiaalinen media lietsoo ilkeää puhetta. Että jos tämä on, niin kuin, näyttää siltä, että niin impulsiivisuus voi olla sellainen ihmisen ominaisuus, joka altistaa sen puhumaan ilkeästi toisia kohtaan internetissä. Että just näin niin kuin painetussa sanassa sä et voi impulsiivisesti julkaista mitään, vaan se vaatii tosi pitkän prosessin, johon kuuluu harkintaa ja parhaimmillaan kustannuksia. Mutta ja kaikkea käy siinä välissä. Että netissä sä voit niinku hetken mielenjohtajassa impulsiivisesti pistää se viesti, ja se on samankin maailmalla, ja se voi levitä ympäri maailmaa tosi nopeasti. Että sillä tossa niinku jotain perää.
Nuku yön yli.
Mutta samaan aikaan kyllä haluan muistuttaa, että painetussa sanassa on vuosisatojen jälkeen kyllä julkaistu kaikenlaista kuraa ja ilkeitä toisia ihmisiä kohtaan. Että jos puhutaan vaikka jostain, mainitsit juutalaiset, niin mulle tuli vaan mieleen antisemitismin historia, joka satoja vuosia on painetussa sanassa ollut ihan kamalia asioita.
Niin on,
juutalaisia vastaan kirjoitettu ja painettu ihan perinteisiin kirjojen kansi.
Mutta tästä nykymenosta, niin mun mielestä sitä voi sanoa, että meistä on tullut kansakuntana sellaisia saalistajia, kun me ollaan nähty, jotkut on nähnyt, että mun puheella on valtaa ja joku on voitu pudottaa niin kuin korkealta asemalta sit sen takia. Ja lehdet juutisoi näistä syöksykierteistä, jotka alkaa muutamasta huolimattomasta sanasta Twitterissä ja sitten karkaa viraaliksi Suomen kohuksi ja sitten muuttuu massiiviseksi joukkolynkkaukseksi ja sitten joku harkitsematon hölösy onkin maalitettu pois sitten työpaikaltaan ja mielenterveys järkkyy ja voi kuolla ja eli eihän vanhemmat ihmiset, eihän sosiaalisen mediaan tottumattomat edes osaa kuvitella, mitä se oikein on, kun älypuheen alkaa rynkyttää, joutuu jonkun kohun kohteeksi. Mäkin olen joskus joutunut ja mä olen ajatellut, että ei eläkkeellä ole poliitikotkaan oikein osaa arvata, että mitä se nykyään se politiikka on. Et mä miettisin sanoa, jos mun lapsi vaikka haluaisi politiikkaa, niin mä oikeasti kysyisin, että ootko sä varma, että haluutko sä haavoittua tuolla rintamalla?
Somepolitiikkaa.
Se, kun sä Jere, että sanoit tästä muutoksesta kahden päivän sisällä Jerusalemissa silloin joskus pari tuhatta vuotta sitten, niin kun tämä on ihan totta, että se saattaa yhtäkkiä se tuuli muuttua, niin kuinka paljon sä täytyy arvioitte, että siinä on juuri sitä, että meillä ei ole enää itsellämme semmoista ikään kuin kontekstia, semmoista niin kuin mun arvomaailma ja siihen tämä sopii tai ei sovi, vaan tänään nyt me mennään tuon perässä, yli huomenna me mennään sitä vastaan, kun ei ole enää ikään kuin semmoista tolppaa, josta pidetään kiinni, tai sitä maailmankuvaa, jonka mukaan arvioitaisiin ja oltaisiin sitä mieltä sitten huomennakin ja ylihuomenna, vaan se vaihtuu tämä.
Niin, mä näen kyllä, että tämä some tekee siis politiikasta älyttömän vaarallista. Se vaatisi paineensietokykyisiä ihmisiä, jotka pitää kiinni periaatteistaan, mutta valtava kiusaus on niin kuin luoda isoja politiikkalinjojakin sen hetkisen niin kuin sellaisen yleisen mielipiteen perusteella. Se yleinen mielipide vaihtuu nopeasti. Että kyllä pitäisi pää kylmänä pitää. Ei politiikan tekoa voi erottaa ne.
Mä olin itse kuitenkin kahvistuksen eri mieltä tuossa, niin kuin, että ne some niin kuin maalittamiset sun muut syntyisi niin kuin siitä, että ihmiset menee jonkun yleisen mielipiteen mukana ja tuulen mukana ikään kuin heiluu. Et mä ajattelin, että se on kuitenkin enemmän kyse siitä, että ihmiset, jotka jakaa samoja arvoja, niin niiden on helppo niin kuin ajaa yhtä yhtenäistä rintamaa sosiaalisessa mediassa. Et kun meillä on, sanotaan, että meillä on joku yksittäinen, mä käytän nyt tosi kärjistäviä ilmaisuja, älkää loukkaantuko, mutta meillä on joku yksittäinen konservatiivipolitiikko, joka twiittaa jonkun asian, josta niin kuin liberaalipolitiikot on aivan eri mieltä. Niin silloin liberaalipolitiikot yhdistyy ja ne nostaa esille, että katsotaan mitä konservatiivi sanoo, ja silloin muut ihmiset, jotka jakaa ne liberaalitarvot, niin menee niiden kanssa rintamaan. Ja ne nostaa sitä meteliä, ja sitten ne konservatiiviset nostaa sitä meteliä, että ne kuitenkin niin kuin ponnistaa niistä arvoista, koska ne oikeasti kokee hyväksi ajattelee hyvänä, mutta sitten se mahdollistaa sen, että ne voi muistaa tämmöisiä rintamia.
Onko se sitten niin päin, että tavallaan kun ajateltiin, että tämä netti ja kaikki tämä somemaailma tulee ikään kuin avartamaan meitä, että meillä on kaikilla mahdollisuus keskustella, niin tämä kuplautuminen onkin se tavallaan se veiki siihen.
No siinä on se ikävä niin kuin tavallaan semmoinen algoritminen prosessi, joka aiheuttaa sitten se kuplautumista, että sitten aikansa ruokkii tämmöistä prosessia, niin sitten ihmiset käyvät konservatiivipolitiikot näkee enää pelkästään niitä toisten konservatiivipolitiikkojen twiittejä. Että se on niin alkanut ikään kuin siitä, että ihmiset löytää toisensa ja kuulee eri mieltä olevia. Mutta sitten tämmöinen algoritminen prosessi, mikä someissa on, niin se on taas sitten aiheuttanut niin kuin vähän niin kuin, se on mennyt toiseen suuntaan, että sitten ne on niin kuin edelleen lähtenyt kuplautumaan. Että se on tämmöistä ajallista kehitystä myös somen historiassa.
Mutta kyllä mä väittäisin, että meillä tietty yleinen mielipide vaihtuu sillä lailla, että se maali liikkuu koko ajan. Että mä sanon, että maahanmuuttokeskustelu on yksi hyvä esimerkki, että syksyllä 2015 oli sellainen ilmapiiri, että oli hyvin vaarallista sanoa mitään niin kuin vastaan siihen maahanmuutolle. Sitten vähitellen, kun nähtiin, että eihän tämä auttaminen niin kohdennutkaan niihin, jotka eniten apua tarvitsee, niin alkoi tulla näitä kriittisiä ääniä, että onko tämä nyt viisain tapa toimia. Ja nyt mä luulen, että ne kriittiset äänet on niin kuin sellaisen sen asian päällä, niin kuin se valtamielipide.
Ja sullahan on varmaan kokemusta tästä ilmastokysymyksestä ilmeisesti aika
on
lailla, miten siellä vaihtuu.
Se on kokonaan oma maailmansa, mutta mä en ehkä aio varastaa tätä keskustelua. Täällä on hyviä aiheita.
Siinäkin on niin sektoreina ilmastoteemoissa, että menee helposti päällekkäin.
Se on hyvin politisoitunut aihe, ja mua aina ärsyttää sellaiset aiheet, jotka politisoituu liikaa, että niissä ei enää niin kuin sitten olekaan kysymys tavallaan enää faktoja ja totuuden etsinnästä, vaan itse asiassa on tullut valtava määrä, mitä ei saa sanoa ja mitä saa sanoa.
Eikö se pieki olla politisoitunut aihe, jos on isoja yhteiskunnallisia ongelmia, niin nehän ratkaistaan poliittisesti?
No ei mun mielestä pidä olla. Siis aihe, jonka pitäisi liittyä jotenkin luontoon ja luonnontieteeseen ja pohja pysyä siellä, niin se ei saisi politisoitua sillä lailla, että se niinku karkaa siltä faktapohjalta.
Niin puolue politisoi. Eli kun algoritmi sitten tarjoaa meille tämmöisen somehedelmän syötäväksi, niin tietoisuutemme kasvaa ja meistä tulee kenties tämmöisen jumalan kaltaisia tuolla netissä, tai sieltä se ehkä vähän tuntuu.
Jälkiistunto.
Tällä kertaa täällä jälkiistunnossa on vieraina filosofian tohtori, kolumnisti, poliitikko, meppinäkin toiminut Eija-Riitta Korhola, sitten teologian tohtori, psykologian opiskelija, tubettaja Ville Mäkipelto, joka tuossa jo oman aiheensa toi esille. Vielä oman aiheen on korkkaamatta rovasti ja sanaleiden päätoimittaja emeritus-eläkkeinen Hannu Nyman, mutta hän ei pääse vielä esittelemään omaa aihettaan, vaan Eija-Riitta Korhola.
No niin, tässä ajattelin, että käsittelen tämän Ville mainion aiheen niin kuin toista puolta. Meillä tosiaan paljon kiusaamista Suomessa, mutta niin meillä on myös sitten sellainen ilmapiiri, jossa tämä kiusaaminen voidaan aika hyvin hyödyntää. Ja tällaista someaikana syntynyttä uhriutumisen ilmapiiriä on mun mielestäni kuvannut erinomaisesti muun muassa Daniel Nylund kirjassaan Uhriutumisen kulttuuri. Ja ihmiskunnan historiahan on täynnä uhreja ja somessa niitä syntyy lisää. Tai menemään elämäntapa synnyttää niitä lisää. Ja me ymmärrämme tietysti, että uhreja on puolustettava. Mutta tämä on sitten johtanut siihen, että uhriksi ei enää jouduta, vaan sellaiseksi hakeudutaan sosiaalisessa mediassa. Koska se maksimoi poliittista vaikutusvaltaa juuri sellaisella tavalla, joita jotkut fiksut ihmiset on kuvannut. Onko se Eikkalahtinen vai Veikkalahtinen, mutta tällainen someaktivisti antoi valtavan kiinnostavan haastattelun muutama vuosi Hesariin, missä hän sanoi, että hän väsyi siihen somekulttuuriin ja siihen niin kuin oikean totuuden vahtimiseen ja niiden oikeiden ihmisten niin kuin, liikkeelle saattamiseen ja sanan valvomiseen. Hän kuvasi tätä tilannetta hyvin. Siis koska tämä uhri, tämä kiusattu uhri tai vaikka vähemmistön jäsen on niin kuin pyhä ja viaton, niin häntä ei saa kritisoida. Että tämäkin alue Suomessa on. Oletko tunnistanut tämän? Oletko huomannut tämän, Ville?
Joo, minulla on vähän vaikea ehkä nyt tässä vaiheessa vielä ottaa tuohon kantaa.
No mä kerron vähän liikaa. Eli juuri tällaisen vähemmistön edustajalla tai vaikka uhrilla, tietyllä uhrilla, tällaisella sosiaalisen ryhmän edustajalla, niin on siitä uhrin asemasta käsin oikeus määritellä, mikä on oikea, mikä on väärin, ja näinhän voi vaientaa vastustajat. Eli tämä uhriutumisen hyödyllisyys on johtanut sellaiseen kilpailuun, jossa sitten metsästetään näitä loukkaantumisen aiheita ja näitä pöyristymisen aiheita. Se on hyvin vahva ilmiö somessa, että pöyristytään. Ja tuossa kun sä äsken mainitsit tämän konservatiivipoliitikon ja liberaalipoliitikot, niin kyllähän siihen kaikkeen liittyy se, että ei yritetäkään tulkita oikein ja kohtuullisesti sen ihmisen sanomisia, vaan kärjistetään se, ymmärretään tahallaan väärin, synnytetään mediakohu ja pöyristytään. Ja Nylund kuvaa siinä kirjassaan niin kuin intersektionaalisen feminismin pohjalta nousevaa ihmisryhmien kategorista jaottelua näihin sortajiin ja sorrattuihin. Ja hän kirjoittaa, että jos esimerkiksi olet yläluokkainen ja hyväkuntoinen, heteroseksuaalinen ja valkoinen sismies, eli siis tarkoittaa sitä, että sä oot sitä sukupuolta, johon sä oot syntynyt, niin kuulut jo viiteen etuoikeutettuun ryhmään, jonka sortotoimenpiteistä ja rakenteista saatat olla täysin tietämätön. Vaikka samalla määrittelisit itsesi feministiksi, joka ajaa kaikkien seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, kannat auttamattomasti hallitsevien luokkien syntejä harteillasi. Ja mä en nyt maltan olla lukematta tätä sitaattia, koska meillä on tämä yläluokkainen, hyväkuntoinen, heteroseksuaalinen, valkoinen sismies täällä keskellä mestuu, että Hannu, siinä sä oot
ja nyt sut maalitettiin heitä.
sä kannat auttamattomasti hallitsevien luokkien syntejä harteillasi ja sä oot varmaan kolonialisti ja kaikkea. Ja sitten kun sorretun asema nostaa tämän uhrin moraalisesti näiden muiden yläpuolelle, niin hän käyttää uudenlaista valtaa. Ja jos hän kokee havaitsemansa ympäristössä mikroaggressioita, niistäkin on puhuttu paljon somessa, niin hän voi sitten triggeröityä ja vaatia turvatilaa, jossa toisin ajattelevien tunneilmaisua ei sitten sallita. Ja näin tällaisesta uhriutumisesta on Nylundin mukaan tullut uusi väkivallan muoto.
Joo, siinä tuli monta käsit. Mä jotenkin lähtisin ehkä siitä kuitenkin liikkeelle, mitä sä puhuit, mikä oli musta tosi hyvä näkökulma, eli se, että se mikä somessa ja Twitter-keskusteluissa usein puuttuu on se, että me ei halutakaan suopeasti tulkita toisten ihmisten näkökulmaa. Niin. Mutta se pitäisi olla niin kuin kaiken keskustelun lähtökohta, että kuunnellaan mitä toi ihminen, joka on mun kanssa eri mieltä sanoo ja yritetään ymmärtää mitä se sanoo ja miksi se sanoo.
Parhain päin siis.
Mitä se sanoo ja yritetään ymmärtää suopeasti ja parhain päin toisen ihmisen näkökulma. Ja sen takia mä en myöskään itse käyttäisi käsitettä uhriutuminen, koska mun on tosi vaikea sanoa toiselle ihmiselle, joka kertoo kokevansa olevansa uhri, että nyt se vaan uhriudut, koska mä koen, että siinä mä en yritä suopeasti ymmärtää hänen näkökulmaan. Että jos joku ihminen sanoo vaikkapa vähemmistön edustajana mulle, että hän kokee olevansa tämmöisen valtarakenteen uhri, niin kun mä lähtisin liikkeelle siitä, että me keskustellaan sit siitä kokemuksesta ja yritän ymmärtää, että mistä se nousee ja onko siinä jotain perää. Ja hyvin usein, kun mä oon niin tehnyt, niin mä oon tullut siihen lopputulokseen, että kyllä siinä on jotain perää, että tämmöisiä tiettyjä valtarakenteita tässä yhteiskunnassa on, joidenka uhriksi ihmiset voi joutua. Et mä niin kuin en sanoisi ikinä toiselle ihmiselle, että sä uhriudut. Mm-hmm. On tosi vaikea katsoa semmoista käsitettä.
Mutta siihen tullaan myöskin siihen, että mihin tämä kaikki voi tavallaan johtaa, koska tässähän on tavallaan semmoinen, tämä on vienyt niin kuin siihen, että viime kädessä jokainen yksilö voi lopun kaiken sanoa, että te muut ette ymmärrä minua, jolloin minä yksin olen enää siinä omassa ryhmässäni. Ja kuitenkin, että mikä on niin kuin tavallaan se ihmisten keskinäisessä yhteiselämässä olevat ikään kuin pienin yhteinen nimittäjä, joka kuitenkin voidaan ymmärtää. Poliittisesti joskus vuosikymmeniä Sitten puhuttiin, oli työväenliikkeet, oli porvarit, oli kaikki nämä kauhean sellaiset isot ryhmät. Nyt ne kaikki pienenee, sirpaloituu ja jokainen on sitä mieltä, että te muut ette ymmärrä nyt minua ja minun ryhmäni ja mun ongelmiani. Ja tämä on musta se semmoinen, joka voi johtaa kyllä sit siihen, että jotenkin semmoisesta yleisestä ihmisyydestä, jossa me kuitenkin eletään ja koetaan niitä asioita tietyssä mielessä aina samalla tavalla. Että me ei niin kuin, johtaako tämä lopulta semmoiseen niin kuin, vähän pirulliseen semmoiseen, että jokainen on oma sarkkeensa ja aina voi pelata sillä kortilla, että kun te ette ymmärrä minua, niin minä saan luvan niin kuin harmistua siitä ja vaatia itselleni teiltä nyt sitä ymmärrystä minun näihin piirteisiin ja mun elämäntilanteeseeni. Sen sijaan, että mä voisin ymmärtää teitä ja teidän elämäntilannetta.
Tuo on kyllä hyvä näkökulma. Erikin näin, että tuossa on ehkä yksi ongelma se niin kuin vastavuoroisuuden puuttuminen välillä näistä keskusteluista, että ne... Ehkä se uudistumiskäsitteenkin taustalla on vähän semmoinen, että se on yksipuolinen asia, että on tämä asetelma, että on tämä ihminen, jota pitää ymmärtää, ja sitten tämä, jonka pitää ymmärtää. Tavallaan kyllähän se keskustelussa ja kohtaamisessa, varsinkin julkisuudessa, kun ollaan vaikka Twitterissä, niin se pitää olla molemmin puolista, että molemmat pyrkii ymmärtämään toisensa näkökulmaa.
Se Veikka Lahtinen sanoi silloin siinä haastattelussa tästä, että ongelma on sellainen vahva roolitus. Lähtökohtaisesti Twitterin syyllinen on hyvä, osainen valkoinen keski-ikäinen mies, koska hän on etuoikeutetussa asemassa ja periaatteessa sortaja, eli siitä selväsanaisesti ja tarkoin sanakään ei sanonut irti. Tätä on se, hän väitti, että tämä on se ilmapiiri. Ja Lahtinen puhui sellaisesta piilotetusta käyttäytymiskoodista, jonka hän itse aisti ympärillään. Hän on minusta kauhean rehellinen. Ja sen mukaan ihmiset voi jakaa kolmeen eri kategoriaan. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluu niin sanotut pyhät sorretut, eli ihmiset, jotka korostaa verkossa sortokokemuksiaan. Ja hän sanoi, että heitä ympäröi pyhyyteen rinnastuva aura, eikä heistä koskaan sanota kriittistä sanaa, vaikka he toimisivat vaikka ihan älyttömällä tavalla. Ja sitten toiseen kategoriaan kuuluu edellä mainittujen pyhien sorrettujen suojelijat, kuten hän itse ja muut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajajat. Ja sitten kolmas kategoria koostuu sortajista, jotka on roskaväkeä ja joille sitten saa sanoa mitä vain. Eli tämä ihmisten kategorisointi sitten oikeuttaa sen ne ilkeät sanat. Samalla kun ajattelee, että mä teen vaan hyvää, mä puolustan sorrettuja. No siis lukijahan tietysti tajuu, että eihän periaatteessa kun ajan kysymys, kun sorretusta tulee sortaja tällä tavalla, jos pelisäännöt on nämä. Eihän se sitten, siis kyllä mä näen paljon sitä, että heti sanotaan, jollekin, että mitä sä selität siellä ja ollaan valmiit näkemään niin joku kommentti arvottomana, koska se on sellainen setä vaan ja annetaan sille sellainen rooli.
Miten laajasti sä näet, että tämmöinen, niin kuin, tämä mitä sä kuvasit tai mitä oliko se Veikka kuvasi tuossa tekstissä, niin on aika sellainen tarkkarajainen toimintakulttuuri, niin miten laajasti tämmöinen niin kuin vaikuttaa vai puhutaanko tässä vaan niin kuin jostain aktivistipiiristä vai
Näen, että tämä vaikuttaa meidän kulttuuriin aika paljon. Mä näen, että tämä on hyvin olennainen osa vaikka sitä sellaista liikehdintää, mikä tuolla USA:n yliopistoissa on ja mitä meille niin kuin tuodaan ja kopioidaan.
Sitten siihen liittyy osittain myöskin se että kun puhuttiin tuossa aikaisemmin näistä ajan trendeistä tai että miten aika kulloinkin, mitä se korostaa, niin näitä uhreja, niin tämmöinen tietty porukka määrittelee ne uhrit aina niin kuin tälle ajalle. Ja sitten siellä voi olla meidänkin aikana monia ryhmiä, jotka olisi ihan oikeasti tämmöisiä uhreja, mutta ne ei ole niin kiinnostavia. Niitä ei voi niin kuin nostaa niitä ongelmia esille, koska se itse asiassa tekisikin meistä kaikista vähän syyllisiä johonkin asioihin, että otetaan vaan tietyt. Tällä hetkellä esimerkiksi tämä sukupuolisuuskysymyshän on nyt semmoinen, että se on kauhean niin kuin muotia ottaa tämän alan kysymyksiä. Sitten siellä voi olla jossakin, mä esimerkiksi törmään tuolla jossakin, kun keskustelee ihmisten kanssa, niin sanotaan vaikka esimerkiksi joku yksinhuoltaja, äidit tappelee lastensa kanssa, niiden tavallaan se että ne on todellisia joskus uhreja monien elämäntilanteidensa tähden ja ne painaa siihen, mutta se ei ole niin mediaseksikästä nostaa tämmöistä ryhmää ja ruveta puhumaan niiden puolesta ja hakea niille tavallaan vastapuolia, että ketkä ovat niitä, jotka ovat saattaneet tämän uhrin asemaan, vaan se onkin vähän hankalampi.
Sitten kokonaan uusi tai kiinnostava somekysymys on se, että minkälaiset asiat tuleekin muodos, jotenkin tulee rasismin tai kolonialismin symboleiksi, että kuluneella viikolla huomasin Twitterissä sen, että teen juonti on kulttuurista omimista ja sitten myös todettiin, että juuston syönti on niin kuin rasismia. Että tällaista osoitus kolonialismista, no siis
tässä tulee
me ollaan hullussa maailmassa.
Tässä tulee myös vähän siihen, että somesta on helppo löytää kaikenlaista.
Niin on.
On helppo poimia niin kuin yksittäisiä twiittejä. Mä tässä koko ajan se vaan, että mennään semmoisiin niin olkiukkojen luomiseen. Että on ikään kuin olemassa tämmöinen yleinen mielipide, ja tässä yleisessä mielipiteessä on nämä ja nämä säännöt. Että mä näen, että tässä, on niin kuin, tässä mitä sä Jaritta kuvaat, on varmaan niin kuin jotain totta, mutta myös jotain semmoista olkiukkomaisuutta, kun se kuvataan näin niin kuin systemaattisena jotenkin vaikuttavana kulttuurina.
Niin, en mä muuta kertonut kuin, että tällaistakin tulee vastaan. Ja joku tosissaan esittää tämä, ja tämä oli siis brittiläisessä sanomalehdessä tämä Elokapinan edustajan väite tästä teen, eikä kuin tämän juuston kolonialismin.
Mutta on se, kyllä tämä siis mun mielestä niin sikäli, että miten me siihen voitaisiin sitten vaikuttaa, koska tämä pienenee, kohta me kuolemme nälkään, kun ei voi mitään ruokaa syödä.
Tulee sellainen pelko, virheiden tekemisen pelko varmaan niin, monelle siinä.
Musta esimerkiksi yksi hyvä esimerkki tästä, mihin niin kuin ikään kuin musta älyttömään äärimmäisyyteenkin tämmöinen vie on se, että maailmasta ei löytyä, sen runon kääntäjä, joka lausui sen aivan upean tekstin siellä Joe Bidenin virka-asettajaisissa, kun ei löydy sille niin kuin vastaavaa kääntäjää, vaikka olisi loistavia tekstintekijöitä. Mm. Suomessakin syntyi vähän kalapalikkiä, puhumattakaan tuolla maailmalla, niin jotenkin välillä tuntuu, että herätkää
maailma. Sitten samaan aikaan meillä ihaillaan Englannin kuninkaallisia, jotka on ihan niin oikeasti sitä kolonialismin soidun kantaja. Meillä on niin tämmöisiä ristiriitaisia ihailun kohteita tässä. Mutta mä ajattelin, että jos me puhuu jostain juuston kolonialistisesta, niin se voi myös keskustella vähän suuntaan siitä, mikä oikeasti on eurooppalaisten kolonialistisesti tullut, miten ne vaikuttaa ehkä niin kuin vielä tänäkin päivänä yhteiskunnassa. Että eihän me siitä päästä mihinkään, että oltiin me sitten mihin ryhmään kuuluvia tahansa Euroopassa, niin me ollaan tavalla tai toisella kolonialismin historiallisen tarvittavan jatkoja.
Ja kuitenkin juuston tuottajat on hirveän tyytyväisiä, että me kaikki syömme juustoa.
Juuri juusto on hyvä, ne
pitäisi käy kaupaksi.
Eli pitää olla semmoinen joku uutisotsikko, että näin olet ymmärtänyt aina oman kulttuurisen taustasi väärin.
Kyllä,
koska tämähän on...
Se saa klikkauksia.
Heipä juusto on hyvä proteiinilla.
Kyllä.
Jälkiistunto.
Jotenkin tämä aika taas menee hyvin nopeasti eteenpäin, koska nyt ollaan jo viimeisen keskusteluaiheen kimpussa. Ja Hannu Nyman, mihinkä sinä nyt meitä viet?
No toisaalta vähän samaa, mistä tässä on jo keskusteltu, ja toisaalta pikkusen erilaiseen maailmaan. Semmoinen tilanne, että tietysti itsekin kun on jo eläkeläisenä tässä, niin kuulee joskus myöskin niin kuin oman sen ryhmänsä ongelmista ja muusta. Ja siellä törmätään tähän, joka teille nuorempille on tietysti ihan itse.
Mutta siis
varttuneemmille vähän ongelmainen, ja se on tämä iso murros, joka on tapahtumassa yhteiskunnassa, ja se on se, että asioiden hoitaminen nykyisin, niin kaikessa tarjotaan heti, että mene nettiin ja hoida asiat netissä. Nyt on just hei veroilmoituksen, nyt pitäisi korjata.
Kiitos muistutuksesta.
Niin.
Okay.
Se oli itsellenikin yllätys, oli oma kokemus. Olin tässä yksi päivä menossa Lohjalla tutun vuosia minun asioita hoitaneen vakuutusyhtiön oven taakse, jossa luki lappu, että ei tämä ole auki. Sun pitää soittaa puhelimella ja hoitaa nämä asiat sitä kautta. Ja äärimmäiset tapaukset on sieltä julkisuudessakin, on, että pitäisi saada asia hoidettua, mutta kun se pitäisi hoitaa netin kautta, ja sitten on ihminen, jolla ei ole nettiä, ystävä yritti auttaa puhelimella, soittamalla sinne, missä se asia piti hoitaa, että voisitteko ottaa tämän henkilön puhelinkeskustelun, että hän on puhelimella sen hoitaa, niin sieltä sanottiin joo, mutta kun se ihminen ei ole varannut puhelinaikaa, no kun se ei pääse sinne varaamaan sitä puhelinaikaa. Siis se mitä mä ajan takaa on se, että me olemme siirtymässä sillä tavalla semmoiseen niin kuin kasvottomaan maailmaan, että asioita ei enää missään oikeastaan hoideta tällä tavalla niin kuin kasvoista kasvoihin, vaan sulla on kone, sulla on laite, sulla on järjestelmä, sulla on systeemi,
systeemi, sun ohjelmisto, se hoitaa sun asiat.
Ja sitten samanaikaisesti meillä kuitenkin koko aika halutaan tarjota mahdollisuutta tämmöiseen, että yhteisöllisyys olisi nyt ratkaisu tähän moniin asioihin. No mistä sä luot sen yhteisön, kun sä et pääse mihinkään yhteyteen?
Verkossa.
Se verkossa, ja no siellä on tietysti, kyllä mä ymmärrän, sä tubettajana varmaan tiedät, että siellä on mahdollisuus tietysti, mutta että se koskee tietysti niitä, jotka sinne rohkenee ja osaa sinne lähteä. Mutta mä ajan ikään kuin takaa sitä, että mun huoleni on se, että me olisimme ylipäätänsä kadottamassa tämän kasvojen yhteyden, siis kohtaamisen yhteyden. Ja mulle tuli väistämättä mieleen Herran siunaus, jossa kaksi kertaa sanoo, että Herran valistako se vanha sana kasvonsa meidän puoleemme, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme. Että Jumalan kuvassakin on se, että pyritään Jumalalta, että älä käydä kasvojasi pois. Ja se on musta semmoinen, että mitä me voisimme, ja tässä mä käännyn nimenomaan myöskin kristillisen seurakunnan puoleen, että nyt varsinkin, jos tämä vapautuu, toivottavasti tämä vapautuu tästä korona näistä kaikista rajoitteista, että me pääsisimme jotenkin takaisin ja uudelleen ymmärtämään, mikä merkitys on sillä, että me kohtaamme toisemme kasvoista kasvoihin ja tapahtuu tätä. Siinä on mun mielestäni niin semmoinen yksi kun valtava, jos kaikki kääntyy siihen, että sinä eristäydyt kaikesta muusta hoitamalla asiat vaan korkeintaan kameran kautta, mutta ei edes sitä, vaan näkymättömänä sosiaaliturvatunnuksena, ja sekin tulee muuttumaan, niin kuka minä enää olen teille, kun mulla ei ole vastapäätä ketään toista. Ja tässä mä haastaisin jotenkin, että seurakunnilla tulisi olemaan kristityillä tulevaisuudessa loistava. Muistatteko alkuseurakuntaa, kuinka hienona pidettiin, kun se otti ihmiset todesta, se auttoi heikossa asemassa. Tätä kerrotaan aina siitä, en tiedä mitä se oli, mutta mitä te ajattelette tästä kohtaamisesta ja että miten me voisimme tätä ongelmaa auttaa?
Mä kyllä allekirjoitan ihan itse, vaikka onkin tämmöinen nettisukupolven edustaja, niin allekirjoitan täysin nämä jutut. Toisaalta mulla nousee mieleen se, mikä on yhteiskunnassa huolestuttavaa, on tämmöinen niin digisyrjäytyminen. Että toiset ihmiset jää palveluiden ulkopuolelle sen takia, koska ne ei osaa käyttää digipalveluita tai pahimmillaan ei ole varaa esimerkiksi jotain laitteita. Että ei löydy kotoa, tai sitten on sitä ikäryhmää, että ei vaan ole oppinut ja kukaan ei opeta. Et se on, ei saisi syntyä sellaista tilannetta yhteiskunnassa, että ihmiset ei saa palveluita sen takia, että ne ei halua pysty menemään nettiin tai osaa mennä nettiin. Ja tämä on tietenkin varmaan politiikkona sellainen aihe, joka myös ei eri tavalla ole lähellä. Lähdetään tämä kasvokkaisuuden merkitys, niin mä kyllä näen oikeasti sen kasvokkain kohtaamisen tosi tärkeänä, että mä tosiaan itse valmistun psykologiksi tuossa toivottavasti vuodenvaihteen jälkeen, ja kyllä mä näen, että tämmöistä niinku tapaamista psykologin tai psykoterapeutin tai lääkärin kanssa kasvokkain, niin sitä ei voi kyllä korvata oikein monesti millään. Että toki on tosi onnistuneesti tuotu esimerkiksi nettiterapiaa ja tämmöisiä etätapaamisia, ja monien ihmisten kanssa ne toimii tosi hyvin, mutta kyllä iso osa ihmisistä kaipaa sitä, että kasvokkain pääsee istumaan alas toisen kanssa samaan tilaan ja keskustelemaan. Ja sille on ihan siis kehityspsykologiset perusteet, että sillä tavalla me tullaan olemassa, sillä tavalla me tullaan vauvana olemassa olemaksi, että meitä katsotaan kasvoihin ja hoitajat, äiti tai isä tulee lähelle meidän kasvoja. Että se on niin kuin jotenkin siinä meidän olemisen ja semmoisen niin kuin olemisen ja kohtaamisen ytimessä se kasvokkaisuus. Että ei sitä voi varmaan korvata kyllä koskaan.
Aivan mahtavaa, Hannu, että sä nostit tämän esiin ja tämän Herran siunauksen vielä tähän, että tuntuu aivan kuin olisi ollut niin kuin liekki syttynyt sydämeen, kun täys, että hei, siinä todellakin mainitaan kasvot. Ja mulle tulee tästä mieleen tätä kautta myös niin kuin tämä byrokratian käsite ja byrokratian ongelma. Mehän joskus ollaan totuttu ajattelemaan, että byrokratia on niin kuin tällä yhteiskunnassa joku sellainen välttämätön paha ja liittyy asioiden hoitamiseen vähän mutkikkaasti, mutta monesta toisenlaisen näkökulman siihen antoi apua nyt, kun mä muistaisin oikein. Munkki Serafim, joka kirjoitti kirjan Vapaudesta, niin hän toi tämän näkökulman byrokratiasta, että se on niin kuin ihmisen vastuun kadottamista. Se on paljon vakavampi asia kuin vaan, että asiat hoituu vähän hankalasti. Että hän sanoi, että ekan kerran niin kuin, tällainen ilmiö tapahtui paratiisissa, kun mies pakeni vastuuta ja sanoi, että en minä, mutta vaimo, jonka mulle annoit. Ja siitä saakka ihmiskunnan historia on ollut tällaista vastuunpakemisen historiaa ja siirtämistä. Ja hän esitti myöskin tämän Baabelin tornin projektin, että se oli byrokraattinen projekti ja Jumala vihasi sitä. Jumala vihasi sitä, että ihmiskunta menettää toisiltaan kasvot. Ja sitten vielä tämä sanoi herkullisen sitaatin, että helvetti on absoluuttinen byrokratia. Että se on kasvottomuutta vailla vastuuta ja vailla kohtaamista. Ja nyt kun meitä kutsutaan tähän kohtaamiseen, niin tämä on kyllä evankeliumia. Ja tämä todella voisi olla sellainen meidän niin kuin vastaisku tälle maailmalle ja tälle todellisuudelle, tämä kasvokkain kohtaamisen juttu. Ja sitten mulle tulee mieleen tästä sekin se Hannah Arendtin ajatus pahan arkipäiväisyydestä. Tämä juutalaistaustainen filosofi, niin hän kehitti tämän käsitteen, kun hän seurasi sitä natsioikeudenkäyntiä. Ja hän katseli sitä natsijohtajaa, joka siinä tuomittiin, kun joku kohta ottaa mulle sen nimen, niin hän järkyttyi sitä, että kun oli tietysti odotettu, että nyt näkee jotenkin niin kuin absoluuttisen pahan kasvot siinä, ja sitten tulee kundi, jonka vastuulla on miljoonien ihmisten henki, ja sitten se vaan vetoaa niin kuin tähän käskytysketjuun.
Joo.
Että hän vaan totteli sääntöjä. Yeah. Hänkin pakeni vastuut. Hän vetosi byrokratiaa. Mm. Ja silloin tämä Arendt löysi tämän oivalluksen tästä pahan banaliteetista, pahan arkipäiväisyydestä. Ja me pitäisi tunnistaa se paha, se kasvottomuus juuri tässä arjessa ja taistella sitä vastaan.
Se jäädä, tuossa kun puhutin, vielä tuli mieleen se, että kun ajatellaan kristillisyyttä ja aina sanotaan, että miten sinä hoidat tätä hengellistä elämääsi, niin se apostolin tekojen alkulukujen kohde, että oli ne neljä perusteja, missä oli Raamattua ja ehto oli.
Mutta on ollut myös keskinäinen yhteys. Että siis, että jotenkin Jumalan fiksu idea on ollut se, että siihen on kuulunut tämä yhteisö.
Joo.
Myöskin. Että se ei ole vain sinun omaa uskoasi, vaan se on sen yhteisön yhteistä uskomista. Ja
sä kuulut siihen yhteisöön. Ja sen tähden niin kuin ajattelin, että sen niin kuin todellisen ymmärtämisen puoli voisi olla.
Samaten kuin entisajan niin kuin kasvatusperiaatteessa. Nyt ollaan aina se, että ne on kaikki ladataan esimerkiksi yhden perheen varaa. Ennen on ollut kyläyhteisö, että yhteisönä me kasvetaan ja
siellä on monet kasvot ja nähdään ja kaikki katsoo kohtia ja muuta. Ja tämän me olemme tosiaan tämän pyhän byrokratiuksen kautta niin menettämässä nyt sitten pahan byrokratian kautta.
Joo, mä jotenkin itse näkisin, että olisi hyvä, että me mentäisiin, että me ei unohdettaisi sitä kasvottomuutta, kasvokkain kohtaamista ja sitä semmoista niin kuin fyysisesti tapahtuvaa yhteisöllisyyttä, että sitä me saa unohtaa. Mutta samalla kertaa on hyvä, että siihen rinnalle tulee myös muita yhteisöllisyyden muotoja.
Totta kai.
Että on keskustellut paljon ihmisten kanssa, että on esimerkiksi ihmisiä, jotka kokee niin kuin aidointa yhteisöllisyyttä silloin, kun ne on jossain nettipelissä ja juttelee siellä toisten kanssa. Ja ihmiset on löytänyt jopa elämänkumppaneita.
Mutta siellä, on, se kyllä siellä on ne toiset.
Mutta siellä on toinen ihminen. Se
kohtaaminen tapahtuu, vaan ehkä he ihmiset kokee, että se kohtaaminen on luontevampaa siinä fyysisessä mediassa, missä ne kohtaa toisensa. Mutta että tämä niinku yhteisöllisyyden ja kohtaamisten muodot moninaistuu, niin mä ajattelin, että se on kaikkien etu.
Eihän tämä somea vastaa ollenkaan. Mä nimittäin muutama päivä sitten yllätin itseni ajattelemasta, että kun mä itse olen ollut pientä vasta näitä 80-90-luvulla, just mietin, että olisi ollut elämä vähän vähemmän yksinäistä, jos se olisi ollut someaikaa.
Niin.
Koska kotiäitinä joutuu olemaan niin kuin väistämättä paljon yksin ja vailla aikuiskontakteja. Miten olisi helpottanut, jos olisi ollut tällaisia äidipiirejä ja muita siinä vaiheessa.
Ja sitten siinäkin huomataan, että netissä on niin monia elementtejä. Ja sitten siellä päätyy lukea, että miten huono äiti sitä onkaan, koska noi tekee tätä ja tota ja minä en tee.
Niin voihan olla, että
siinä on sekin puolella.
Mutta on siinä siis juuri tämä, että tästä kasvokkainkaan voi asuttaa aivan kirjaimellisesti, että just niin kuin sanoit, että jos olisi ollut mahdollisuus
edes jollain tavalla kommunikoida, niin se olisi auttanut sen sijaan, että joutuu yksin olemaan. Että
mä olin paljon puhelimessa.
Niin, no se on.
Mutta niin kuin sä sanoit tästä, että kristinusko on yhteisöllistä sillä lailla, että jos ajattelee omaa elämää, niin harvoin ne suuret siunaukset on tullut yksityistä tutkia pitkin mulle taivaasta, että se on tullut yhteydestä muiden kanssa. Ja Jumala antaakin ne siihen keskellemme, jotta meistä ei kukaan kuvittelisi omistamaan sitä, mikä tulee taivaasta. Ihan totta. Meillä on tyhjiä käsiä, sulla on ne ihmeitä. Jumala sen meidän keskuuteemme antaa sen. Ja sama kuin puhuttiin tässä ennen tätä palvelin alkuvan arvolahjosta, niin se on musta Jumala syvä viisautta, että hän ei anna jokaiselle kaikkia satsia, vaan yhdelle yhden ja toiselle toisen just sen tähän, että me
me porukkana niin kuin rakentaisi.
Kyllä. Erilaisten vahvuuksien kanssa yhdessä.
Kyllä, ehdottomasti. Mm.
Tässäkin keskustelussa on kyllä tullut monta eri vahvuutta esille. Ja kiitoksia Hannu Nyman ja Jeritte Korhola, Ville Mäkipelto. Teidän seurassa tunti meni yllättävän nopeasti, joten nyt on aika edetä eteenpäin. Ja radiode.fi-sivustolta löytyy sitten tämä ja aiemmatkin jaksot, mitä voi palata sitten kuuntelemaan. Ei muuta kuin oikein aurinkoista, vähän takatalvista päivän jatkoa.
Kiitos.
Jälkiistunto.